Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Kosovo danas obilježava 100 godina nezavisnosti Albanije. Jedan prištinski glumac, učesnik proslave, kaže:
Ne bi volio da imamo ovakav pristup samo na ovaj dan, već bi želio da nam ovo bude pristup i na međunarodnom nivou.
Nakon što su mitingovali zbog oslobađanja hrvatskih generala, dvojica navijača upala su u garažu katoličkog župnika Ivana Živkovića u Sremskom selu Hrtkovci.
Ja sam došao, dobar dan, dečki, šta radite? Oni su rekli ništa, reko čujem kida se, reko nešto se lupa, sad ću za policiju. Pijani s flašama, ja sam se povukao od njih da me ne udare flašom po glavi, pa naravno da mi strah, nema čovjeka kojeg nije strah, ja.
Talijanski sud podugao optužnice za duhansku aferu koja je potresala Crnu Goru više od 10 godina.
Opozicija je optuživala vlast da je dozvolila šverc cigareta preko Crne Gore i omogućila pojedincima enormno bogaćenje, dok je vlast tvrdila da se radilo o legalnom tranzitu cigareta kroz Crnu Goru, te da je novac od tog posla punio budžet u vrijeme međunarodnih sankcija.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin o rezultatima 4-godišnjeg postojanja sistema podrške svjedocima. Šta je važno?
Reći ću svoje osobno mišljenje, da je važnost odabira motivirane osobe nemjerljiva. Neke stvari jednostavno morate nositi kao osoba u sebi i zato je upravo odabir i rad sa takvim osobama iznimno važan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
28. novembra napunile su se 100 godina od proglašenja nezavisnosti Albanije. Uoči proslave, premijeri Kosova i Albanije nisu krili žaljenja što ne žive u istoj državi. Što kažu građani i intelektualci, pokušala je saznati Amra Zajneli. Da li dijele stavove svojih lidera?
Nacionalno albansko ujedinjenje ne predstavlja samo san Albanaca, već to može biti sasvim realna opcija u budućnosti, smatraju kosovski analitičari. Uoči proslave 100-godišnjice nezavisnosti, premijeri Kosova i Albanije izrazili su žaljenje zbog podele, navodeći da Albanci ne žive svojevoljno u dve odvojene države i da bi mnogo bilo bolje da se žive u jednoj jedinoj unutar evropske porodice. Iljir Dede iz Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se realno ujedinjenje albanskih država može očekivati ukoliko dođe do neuspeha u ostvarenju kosovske državnosti. Ukoliko država Kosovo ne uspe da postane zemlja sa punim međunarodnim legitimitetom, onda će sljedeće decenije sigurno doći do masovnije podrške i prihvatanja političke platforme za ujedinjenje sa Albanijom. Za postizanje ravnopravnosti na međunarodnom polju nemamo još puno vremena. Za godinu ili najviše dve, Kosovo bi trebalo ili da postane članica UN-a ili da bude blizu punog članstva u svjetskoj organizaciji, kao i da ima sasvim jasnu perspektivu ka evropskim integracijama, kaže Deda. Sociolog Ismail Hasani navodi da je, kako je rekao, euforija koja okružuje gostovanje albanskih političkih lidera legitimna. On dodaje da san Albanaca o nacionalnom ujedinjenju treba postati realnost obzirom da Albanci u Albaniji i na Kosovu vežu ne samo geografske, već i kulturne veze, dok stvorene okolnosti, intenzivnije veze, sloboda kretanja ljudi i robe približavaju ideju o nacionalnom ujedinjenju. Projekat o nacionalnom ujedinjenju je realan, to je san Albanaca i u svom nastupu premijeri dve države samo su izrazili legitimnu ideju o nacionalnom jedinstvu albanskog naroda, odnosno svi ljudi kojima je projekat nacionalnog ujedinjenja san i trude se da ga pretvore u realnost. Projekat Kosova je poseban projekat u odnosu na ono što je Albanija bila 1912. godine. To je nova realnost koja se formirala nakon posljednjeg rata na Kosovu. Ali druga albanska država na Balkanu ni malo ne ometa realizaciju snova da se unutar evropskih koordinata živi u ujedinjenoj albanskoj državi, navodi Hasani. Izjave lidera na Kosovu i u Albaniji komentarišu i građani koji su danas izašli da slave godišnicu nezavisnosti Albanije u centru Prištine. Mentor Zimbera i po profesiji glumac kaže da slavlje Albanaca u svim mestima gde žive govori o njihovoj želji da žive zajedno.
Ne bi volio da imamo ovakav pristup samo na ovaj dan, već bi želio da nam ovo bude pristup i na međunarodnom nivou i da ovo nacionalno ujedinjenje ne bude samo unutar onih granica koje tražimo, već i u umetnosti, kulturi te politici ekonomiji, kaže Zümberaj. I građanin Prištine Albert Drmaku navodi da atmosfera koja vlada gradom ovih dana šalje jasne poruke koje lideri trebaju da realizuju.
Čaš i ujed politikanve.
Sada ostaje na političarima da ostvare snove svog naroda. Zna se da je sam naši pradeda i čukunde da bio nacionalno ujedinjenje, ali nemamo prave ljude na pravom mestu. Potrebne su nam promene jer teorija bez prakse ne ide, kaže Drmaku. Inače, u prisustvu mnogih delegacija i kosovskog rukovodstva centralne manifestacije povodom obeležavanja nezavisnosti Albanije održavaju se u Valjoni i Tirani, slavi se na Kosovu. Ovog neradnog dana u mnogim gradovima se održava niz kulturno-zabavnih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dok Albanci slave zastavu, Srbi sa sjevera Kosova, nakon što su se u Beogradu sreli s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem, objavili da ne prihvataju sporazum o prelazima koji uskoro treba stupiti na snagu. Dvojica najviših zvaničnika Srbije obećali su im da će pokušati stvari promijeniti kako kosovski Srbi ne bi morali uzimati dokumenta svoje države, registarske tablice ili plaćati carine u Prištini. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Još jednom je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić okupio na Andrićevom vencu predsjednike opština sa severa Kosova. Ovoga puta u društvu premijera Ivice Dačića glavna tema bila je skora primjena integrisanog upravljanja prelazima jednog od briselskih sporazuma kojima se protive Srbi sa severa Kosova, a vlada u Beogradu je namjerna da ih sprovede. Srbi sa severa Kosova ne mogu da prihvate sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima ako on znači uspostavljanje granice sa Srbijom, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Dobili smo uveravanje od predsjednika Republike i premijera da će pokušati da u okviru nastavka tehničkog dijaloga, da će u narednih dana biti pokušano da se taj sporazum na neki način popravi u smislu da Srbi ne moraju da vade takozvana kosovska lična dokumenta, da ne moraju da menjaju srpske tablice, da ne moraju da plaćaju carine nezavisnom takozvanom nezavisnom Kosovu.
Sadašnja vlada se pravda time da ima da sprovede sporazume koje je sa Prištinom u Briselu dogovorila prethodna, iako misli da oni nisu u najboljem interesu Srbije. No Srbi neće učestvovati u implementaciji sporazuma o prelazima i, kaže jedan od učesnika ovih razgovora Slaviša Ristić, zadržavaju pravo na mirne proteste ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi.
Ukoliko dobijemo neku vrstu garancije da na tim prelazima nećemo plaćati carinu kvazi državi Kosovu, da nas niko neće silom terati da menjamo svoje državljanstvo i svoje lična dokumenta, mi svakako pomažući svojoj državi nećemo praviti nikakve probleme. Mi nećemo ni ovako praviti bilo koje probleme, osim što ćemo iskoristiti svoje pravo da nastavimo svoje mirne proteste, jer ne možemo prihvatiti da nam bilo ko nametne političku volju iz Prištine.
Čelnici srpskih opština sa severa Kosova, koji su se u poslednje vreme ne tako retko suprotstavljali Beogradu i na terenu preduzimali akcije suprotno sugestijama srpskih državnih zvaničnika, sreli su se sa Nikolićem i Dačićem uoči niza diplomatskih sastanaka u naredne dve nedelje, koji će prema najavama samog Dačića u mnogome odrediti razvoj događaja oko kosovskog problema, ali i najave da će na Merdaru, Jarinju i Končulju 10. decembra početi da se primenjuje integrisano upravljanje prelazima, što je domaćim medijima potvrdio predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun, ali Drecun tvrdi.
Biće jedno parče zemlje podeljeno žicom po sredini, ovde će biti pripadnici naše policije na jednoj strani, na drugoj će biti KPS. Ali Eulex sa KPS-om, ne sa nama nego sa KPS-om. Kada Srbin dođe i pokaže ličnu kartu na ovoj strani, kosovskoj, i ako Albanac iz KPS-a želi da mu uzme ličnu kartu, on kaže ne dam tebi, daću samo pripadnike Eulexa. I ovaj zove pripadnike Eulexa.
Dosadašnji pokušaj Prištine da uspostavi suverenitet na celoj teritoriji Kosova, što podrazumeva graničnu kontrolu na svim prelazima, dovodili su do sukoba na severu Kosova, paljenja prelaza, a bilo je čak i ranjenih od vatrenog oružja, a jedan pripadnik specijalnih snaga kosovske policije je ubijen. Uoči dolaska Srba sa severa Kosova u Beograd, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da će sprovođenje sporazuma biti teško za Srbiju, kao i da će sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova biti bolno. Istovremeno je na sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu u Njujorku ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić poručio da je Beograd spreman da primeni do sada postignute dogovore u dijalogu sa Prištinom i da je otvoren za razgovor o svemu izuzev o ukidanju srpskih institucija. Primetno je i da više puta Minuta najavljivana platforma državnog vrha o Kosovu još nije objavljena, što je za Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, svojevrstan zastoj, a obećanja beogradskih vlasti kosovskim Srbima vidi kao spisak lepih želja.
Spisak ovih zahteva koji Srbi sa severa imaju, u stvari koje im je državni vrh dao, je po meni, bojim se, neostvariv. Da je to veliki korak nazad u ono što je već dogovoreno. Ono što mene brine jeste što već sada od državnog vrha, recimo od savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića, dakle od Olivera Antića, mi čujemo da će oni eventualno oslobađajuću presudu Haradinaju odmah iskoristiti kao osnovu za snižavanje ili čak i za reduciranje i prekid dijaloga. To nikako nije dobro. Ja se bojim da je sad ovaj spisak lepih želja u stvari korak u tom lošem pravcu i bojim se da bih tome dodala i današnju izjavu ministra spoljnih poslova Mrkića da Srbija nije spremna da ukide paralelne institucije, a to su ona, rekla bih, glavna očekivanja Evropske unije bila.
U saopštenju predsjednika i premijera Srbije nakon sastanka navedeno je da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da se obezbedi bolji život, mir i sigurnost građana koji žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Policija je uhapsila dvojicu nasilnika koji su u sremskom selu Hrtkovci upali u dvorište kuće katoličkog župnika i vrijeđajući ga otkinuli registarske tablice s njegova automobila. Trebali reći Hrvatske. Incident je uslijedio nakon što je u tom selu, simbolu etničkog čišćenja Hrvata u 90. održan protest protiv oslobađajućih presuda koje su generalima Gotovini i Markaču izrečene u Haškom sudu. Nekih se paralela sa 91. godinom ne možeš ne sjetiti, kaže naša Iva Martinović.
Za mesto demonstracija povodom oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima izabrani su baš Hrtkovci, sremsko selo koje je pre dve decenije označilo početak etničkog čišćenja Hrvata iz Vojvodine. Jedan od onih malobrojnih koji danas žive u tom mestu, župnik Ivan Živković, bio je meta učesnika mitinga nakon što se policija povukla sa demonstracija.
Upali su kod mene crkveno dvorište, ošli su do garaže, dok sam ja istečao, otkinuli su tablicu s prednjeg dijela auta, na hrvatski auto, đakovačke registracije, on sa šahovnicom, to im je valja upalo u dvorišta, garaža je skroz na strani, auto se nije vidio, te ja sam došao, dobar dan, dečki, šta radite? Oni su rekli, ništa, teko čujem kida se, rekao, nešto se lupa, sad ću zvati policiju. Onda su oni krenuli prema garaži, bili su pijani s flašama, ja sam se povukao njih da me ne udare flašom po glavi, rekao, zvaću policiju, oni su pobjegli, mlađi su bili, izgledali su dakle kao navijači Partizana, imali su i šalo.
Župnik Živković ujedno je jedan od retkih građana koji danas želi javno da govori. Tenzije i nezadovoljstvo presudom Gotovini i Markaču pomereno je ka njima, zbog čega svakodnevno rastu strah i nesigurnost.
Hrtkovci su zadnjih godina bili mirni, ljudi su okrenuli poslu budućnosti, zaboravili su pomalo ono što je bilo, sad je ovo unijelo pomutnju, sad je ovo unijelo strah, nesigurnost i tako dalje. Pa naravno da mi strah, nema čovjeka kojeg nije strah.
Iako je policija brzo reagovala i uhapsila počinioce, ovakvi incidenti otvaraju rane od 6. maja 1992. godine. Tada je na mitingu Srpske radikalne stranke u prisustvu njenog lidera Vojislava Šešelja pročitan spisak porodica koje su označene kao nepodobne. Pod pritiscima i pretnjama ovi su ljudi spakovali kofere, a oni koji prethodno nisu silom izbačeni iz svojih kuća, krenuli su za njima. Lokalna vlast zatim je preimenovala selo u Srbislavci. Osim Hrtkovaca, Hrvati su morali da napuste još desetine sremskih sela. Prema podacima Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, procenjuje se da je od 92. do 95. godine Srbiju napustilo oko 50.000 građana hrvatske nacionalnosti. Lider te stranke Petar Kuntić.
Sinonim stradanja sremskih Hrvata, kalvarija sremskih Hrvata, odlazak sremskih Hrvata sa njihovih ognjišta zapravo je počeo u sremskom selu Hrtkovci. To su bili uglavnom najcenjeniji ljudi u selu, najbolje obrazovani i s dobrim pozicijama. I naravno, poslije pritisaka koje su imali, oni su se brzo iselili, a onda kada su se iselili ti koji su bili glavni, onda su krenuli svi ostali. Tako da je u Hrtkovcima broj Hrvata sada sveden na jedno simboličan broj.
Događaj iz 92. deo su optužnice Haškog tribunala protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. On je jedini kome se sudi za etničko čišćenje Hrvata, dok drugi odgovorni nikada nisu do kraja procesuirani. Ostaće upamćeni njegovi zapaljivi ratni govori, poput ovog zabeleženog na skupu na Plitvicama 91.
Poručujemo ustaškom režimu u Hrvatskoj. Pale su srpske glave u srpskoj krajini od ustaške ruke. Pala je srpska glava i u srpskom zapadnom Sremu i Slavoniji. Osvetit ćemo srpsku krv.
Šešeljevi radikali marginalizovani su na poslednjim izborima u Srbiji i nakon dve duge decenije u Skupštini više ne sede njihovi poslanici. No otpadnik Tomislav Nikolić uzdigao se sa svojom Srpskom naprednom strankom na lidersku poziciju, baš kao i pre njega Miloševićevi socijalisti, umiven, presvučen i barem deklarativno proevropski nastrojen, stao je sa njima na čelo zemlje. Značajno drugačija retorika od one koja se mogla čuti u Šešeljevom društvu, ispak svako malo pa ponovo ispliva. Dogodilo se to Nikoliću po izricanju haške presude hrvatskim generalima kada je prozvao Ivu Josipovića i doveo u pitanje saradnju sa susednom zemljom. Na opasnost ovakvih poruka ukazuje lider Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata Petar Kuntić.
Čitav odnos između Republike Hrvatske i Republike Srbije preslikava poziciju hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Sada, iz dobro poznati razloga, situacija je sa povišenim stupnjem animoziteta. To sve podgrejava i izjave predsjednika Nikolića prema predsjedniku Josipoviću i dobro bi bilo da se sa tim prestane, jer bojim se da bi uskoro već došli u neku fazu kada će ekscesi biti česta pojava.
Na incident u Hrtkovcima reagovala je samo Liga socijaldemokrata Vojvodine, stranka koja je i 92. godine bila među onima koji su digli glas protiv protjerivanja svojih sugrađana i u Hrtkovcima organizovala skupove "Nećemo da se delimo, nećemo da se selimo". Ostali, barem za sada, ne vide povod za osudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska ima sistem za podršku svjedocima i žrtvama teških kaznenih djela preko 4 godine, a Vijeće Europe prepoznalo je to iskustvo i preporučilo ga kao model za druge države jugoistoka. O hrvatskim iskustvima i naporima ostalih zemalja bilo je riječi na regionalnoj konferenciji u Zagrebu koju je pratio Enis Zebić.
U Hrvatskoj je osnivanje Ureda za podršku svjedocima i žrtvama u kaznenom postupku pokrenula UN-ova agencija UNDP u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i u nešto više od 4 godine ti su uredi pružili potporu i savjetovanje za preko 12.000 žrtava, što je rezultiralo većim odazivom svjedoka u sudskim postupcima, a time i bržim rješavanjem slučajeva. Rečeno je na regionalnoj konferenciji o zaštiti žrtava i svjedoka. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin izvijestio je da su sada uredi otvoreni u 7 od 15 sjedišta županijskih sudova u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Sisku, Vukovaru i Zadru sa 14 zaposlenih psihologa i socijalnih radnika i sa preko 200 volontera, među kojima su i studenti prava.
Reći ću svoje osobno mišljenje. Ono što smo u ovim specifičnom poslu uočili jeste da je važnost odabira motivirane osobe nemjerljiva. Jer neke se stvari postupci ne mogu naučiti ili se ne mogu dovoljno dobro naučiti. Neke stvari jednostavno morate nositi kao osoba u sebi i zato je upravo odabir i rad sa takovim osobama iznimno važan.
Vijeće Europe prošle godine istaklo hrvatsko iskustvo u uspostavi Ureda za podršku žrtvama i svjedocima kao uspješan primjer koji treba proširiti na sve sudove u Hrvatskoj i koji treba biti model za ostale zemlje jugoistočne Europe. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, po struci krivičar, naglasio je važnost zaštite svjedoka i žrtava i uvjerenje da će dalje demokratski razvoj društava u regiji ići zajedno sa promjenama u strukturi i organizaciji kaznenog postupka.
Sasvim sigurno jačat će oblici zaštite žrtve kao svjedoka, jačat će pravni položaj žrtve kada je riječ o ostvarivanju naknade štete, jačat će položaj žrtve, posebno nekih kaznenih djela u sustavu solidarnosti gdje će država sve više, to je moja procjena, nastojati kompenzirati posljedice kaznenih djela ne samo nekom novčanom naknadom, nego i osiguranjem različitih mehanizama koji će spriječiti reviktimizaciju.
Svoja su pozitivna iskustva u programima zaštite žrtava i svjedoka u najtežim slučajevima kaznenih djela iznijeli i ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariša Čolak i pomoćnica ministra pravosuđa i ljudskih prava u vladi Crne Gore Branka Lakončević, kao i predstavnici Makedonije, Albanije, Turske i Ukrajine. Na marginama skupa ministri pravosuđa Hrvatske i Bosne i Hercegovine Orsat Miljenić i Bariša Čolak potpisali su sporazum o izručenju kojim se dvije države obavezuju međusobno izručiti počinitelje kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i pranja novca. Hrvatski ministar pravosuđa Miljenić.
Svjesni smo da zbog dvostrukih državljanstava se znalo događati da osobe koje treba procesuirati pobjegnu u drugu zemlju gdje imaju državljanstvo i na neki način, neću reći da dobiju imunitet, ali pokušavaju kroz to izbjeći kazneni progon. Dakle, to je ono što želimo ovim sporazumom izbjeći. Znači, državljanstvo više neće biti zaštita od kaznenog progona za najteža kaznena djela.
Sporazum se ne odnosi na počinitelje ratnih zločina, a za razliku od takvog sporazuma Hrvatske sa Srbijom nije retroaktivan. To znači da su neki poznati bjegunci od hrvatskog pravosuđa, poput Miroslava Kutli ili bivšeg vlasnika Salonita Joze Čurkovića, i dalje sigurni u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sud u Bariju zakazao je suđenje za četvero crnogorskih državljana koje se tereti za šverc cigaretama i mafijaško udruživanje tokom 90. godina prošlog stoljeća. Nova je to stavka u takozvanoj duhanskoj aferi koja je otvorena prije 11 godina i koja je dugo potresala ne samo crnogorsku javnost. Srđan Janković istim povodom vas podsjeća.
Suđenje crnogorskim državljanima za međunarodni šverc cigareta preko Jadrana i mafijaško udruživanje pred sudom u italijanskom gradu Bariju počeće 7. februara 2013. godine, odlučila je sutkinja Suzana De Felice. Suđenje se odnosi na trojicu biznismena Veselina Barovića, Branka Vujoševića, Branislava Mićunovića i nekadašnju šeficu crnogorske trgovinske misije u Italiji Dušanku Jeknić. To je epilog trogodišnjih preliminarnih saslušanja. Tome je prethodila istraga o crnogorsko-italijanskoj duvanskoj vezi italijanskog tužioca Giuseppe Shelzija, koja je počela 2001. godine. Koliko može trajati predstojeće suđenje, te da li može doći do zastare, pitali smo advokaticu Vesnu Čejević, poznavaoca italijanskog pravosuđa i zakonodavstva, koja je zastupala nekadašnjeg ministra financija Miroslava Ivaniševića, koji je oslobođen optužbi. Čejević kaže da je teško procijeniti dužinu postupka jer on zavisi kako od strategije odbrane, tako i od odluke sudije o rokovima zastarijevanja.
Treba sačekati rješenje sudije De Felice, koja je donijela rješenje da će crnogorski državljani biti upućeni na suđenje, i u tom rješenju najvjerojatnije sudije će tačno naznačiti i kada nastupaju rokovi zastare. Inače, po samom italijanskom krivičnom zakonu, zastara za krivično djelo koje se stavlja na teret crnogorskim državljanima, pa imajući u vidu da je u optužnici navedeno da su navodne krivične radnje trajale do 2002. godine, zastara nastupa najranije 2014. godine. Taj termin, međutim, produžava se saglasno italijanskom zakonu za periode u kojima su vršene određene procesne radnje, zbog čega upravo treba se čekati rješenje sudije De Felice i vidjeti koji će se tačno rok zastare uzeti u obzir.
Duvanska afera je u Crnoj Gori otvorena 2001. godine nakon što je iz Barija stigla informacija o pokretanju istrage o švercu cigareta preko Jadrana iz Crne Gore do Italije od 1994. do 2002. godine. Slučaj šverca cigareta nije punio samo stranice Crne hronike, već i političke rubrike crnogorskih i regionalnih medija. Opozicija je optuživala vlast da je dozvolila šverc cigareta preko Crne Gore i omogućila pojedincima enormno bogaćenje, dok je vlast tvrdila da se radilo o legalnom tranzitu cigareta kroz Crnu Goru, te da je novac od tog posla punio budžet u vrijeme međunarodnih sankcija. Tokom 2002. godine Crnogorska skupština je formirala komisiju o utvrđivanju činjenica o švercu cigareta i navodnoj umješanosti državnog vrha. Zaključke i dokaze tužiocu u Bariju Giuseppe Shelziju je predao predsjednik te komisije, tadašnji poslanik Vuksan Simonović. Ni dvije godine kasnije, odnosno 2004. godine, odlazak u Bari nije bio zaboravljen, pa su zabilježene teške riječi u parlamentu između Radivoja Nikčevića i Vuksana Simonovića.
Ono što ste vi radili protiv Crne Gore, ni jedan Amerikanac, ni jedan Francuz, ni jedan Rus, ni jedan Italijan nije radio. Išli ste da špijate svoju državu i svoje rukovodstvo u Italiji, u Italiju i po podrumima u Hrvatskoj.
Dižete hajku protiv gospodina Vuksana Simonovića. Neće moći gospodine Radivoje Nikčeviću
To je kukavički.
I na ovakve uvrede gospodina Vuksana Simonovića neće odgovarati. On je odgovorio svojim dijelom u ovoj komisiji.
Kad smo došli do prvih podataka da je u Crnoj Gori vršen najcrnji šverc i kriminal sa duanom, pobjegao je kao posljednja kukavica i napuštio tu komisiju. A sad drži ovdje lekciju.
Nakon povlačenja sa premijerske funkcije, Milo Đukanović je otišao u Bari i više sati razgovarao sa tužiocem o slučaju šverca cigareta. 2009. godine tužilac Giuseppe Scelzi je odustao od istrage protiv Mila Đukanovića i taj potez opravdao jer se crnogorski premijer pozvao na imunitet. Đukanović je na to oštro reagovao najavljujući tužbu protiv Scelzija.
Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage? To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Godinu kasnije, 2010. optužbi je oslobođeni nekadašnji ministar financija Miroslav Ivanišević, koji je tada za Radio Slobodna Evropa ocijenio.
Ključni dokaz da država Crna Gora nije institucionalno podržavala i pružala utočište kriminalcima kako se to pokušavalo predstaviti. Posebno ističem jer se značajan dio optužbi protiv mene kao ministra u tadašnjoj vladi Crne Gore upravo zasnivao na tim tvrdnjama.
Predstojeće suđenje u Bariju protiv četvoro crnogorskih državljana bi trebalo da bude javno, saopštio je Podgoričkim vijestima advokat odbrane Enrico Tučilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na Centru za kulturu u Živinicama kraj Tuzle osvanuo je oglas u kojem otac troje malodobne djece hitno i povoljno prodaje bubrek kako bi prehranio potomstvo. Sram ga je što to čini, pa svoje ime ne otkriva, ali je našoj novinarki Maji Nikolić ispričao uzroke koji su ga naveli na taj očajnički korak. Priča jednog čovjeka kao preslika očajnog stanja u zemlji.
Znači, ja moram to, znači nešto moram riješiti, gdje zaraditi i kako. Kako preživjeti do proljeća, to bi nešto bilo baš, kaže, ispod svi cijena. Samo da se preživi, znači, bar do proljeća, a na proljeće ćemo da vidimo šta dalje.
Njegov najstariji 15-godišnji sin, kako nam kaže, morao je napustiti srednju školu zbog neimaštine.
Nemam uslova da ga školujem. Ne radim nigdje, znači morao sam to da uradim. Stvari, on je to vidio sam, znači dijete, bilo šta i kako, meni lijepo kaže, ja ne mogu ovako i napustio.
Ovaj čovjek ostao je bez posla u građevinskoj firmi u kojoj je radio, jer nije mogao obavljati terenske poslove. U tom slučaju njegova malodobna djeca ostala bi sama, a centar za socijalni rad onda bi mu oduzeo djecu.
Socijalni radnik nije dozvoljavao da nastavim, pošto sam radio po terenu. I ne dozvoljava, znači djeca su maloljetna, da ostavim djecu kod kuće, da idem dalje da radim. Morao sam, znači, to da učinim, da napustim taj posao. To se tiče za djece, sa njihove strane, znači, toliko mi daju snagu. Kad sam ovo, znači, htio da učinim, bilo mi je jako teško. Oni su mi mnogo govorili, nemoj baba, tako, nemoj ovo, bit će bolje. Jednostavno, nemam drugog rješenja.
Ovaj čovjek još uvijek nije spreman reći ime i prezime.
Znači, nisam navikao nikad da mi neko pruži pomoć neku. Radio sam, borio sam se i prije rata, i za vrijeme rata, i posle rata, znači sve borio sam se, nikad nisam tražio da mi neko pomogne neku pomoć, nikad. Sad mi je to vrlo teško palo i toliko se stidim. Jednostavno, ne znam, stidim se da bi u zemlju kropio.
Prije samo 17 godina samohrani otac bio je borac, stajao je rame uz rame sa sadašnjim načelnikom Živinica Hasanom Muratovićem. Danas ta isti načelnik ga ne želi ni pozdraviti.
Prije bi došao do nekog vani nego do načelnika, a bili smo, nekad smo dijelili, znači, jednu cigaru, jedan hljeb, jednu konzervu. Borili smo se za ovu državu, ali u zalude.
Osim načelnikovih, vrata i drugih institucija su stalno bila zatvorena.
Obraćao sam se, znači, svim socijalnom, čak i direktorici. Kod nje sam bio, znači, na razgovoru i ona mi je obećala, znači, neku pomoć jednokratnu. Međutim, ja sam izganjao te papire i predao dole, evo već drugi mjesec, nikom ništa. Jednu priču pričaju, dok sam trenutno tu, okrenem leđa, druga je priča.
Sve što traži ovaj čovjek je bilo kakav posao.
Nije bitno ko koji posao, znači nije bitno. Apsolutno, znači nikakav posao, znači ne stidim se ništa da radim. Da mogu biti jednostavno znači, blizu djeci. Vjerujete da imam mogućnosti iste sekunde da svojom djecom bi napustio ovu državu. Iste sekunde. Nikad se ne bi više vratio. Borili smo se za ovu državu, ali uzalud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.